ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გდავაზობთ. ავღანეთში დაიღუპა ქართველი ჯარისკაცი. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკამ ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიის ხელმძღვანელი აფხაზეთის ტერიტორიაზე არასასურველ პირად გამოაცხადა. რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო მიემხრო გუბერნატორთა არჩევის განახლებას. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. 24 აპრილს ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში დაიღუპა ქართველი სამხედრო სერჟანტი ვალერიან ხუჯაძე. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, 31 ბატალიონის ჯარისკაცი პატრულირების დროს მოწინააღმდეგის მიერ დადებულ თვითნაკეთ ნაღმზე აფეთქებისგან მიყენებული ჭრილობების შედეგად გარდაიცვალა. 35 წლის სერჟანტი საქართველოში ერაღებულ ძალებში 2004 წლიდან მსახურობდა და ავღანეთის გარდა ვალერიან ხუჯაძე ერაყის სამშვიდობო მისიაშიც მონაწილეობდა. საქართველო ავღანეთში მიმდინარე საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში 2009 წლიდან მოყოლებული არის წარმოდგენილი. საქართველოს ქვედანაყოფმა ავღანეთში 16 ჯარისკაცი დაკარგა. მიუხედავად ქართველი ჯარისკაცების მიერ გაღებული მსხვერპლისა, წელს საქართველოს მთავრობა აპირებს დამატებით კიდევ ერთი ბატალიონით გაზარდოს ავღანეთში მყოფი ქართული მისია, რომელიც 950 ჯარისკაცი თვლის. დღეს ცნობილი გახდა კონკრეტული მიზეზი, რის გამოც აფხაზეთის მხარემ 24 აპრილს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების ფარგლებში გალში დაგეგმილი მორიგი შეხვედრა ჩაშალა. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ შეურაცხმყოფელი პოზიციის გამო აფხაზეთის ტერიტორიაზე არასასურველ პირად გამოაცხადა ევროკავშირის მისიის ხელმძღვანელი საქართველოში ანჯეი ტიშკევიჩი. აფხაზური მხარე მიიჩნევს, რომ პოლონელი გენერლის პოზიცია კონფრონტაციულია. დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ დაუშვებელია ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიის ხელმძღვანელის უარი დააფიქსიროს საზღვრისპირა ზონაში განსაკუთრებულად მძიმე ინციდენტები, მათ შორის მკვლელობები და აფხაზური მხარის მიმართ პოლიტიკური შანტაჟის მცდელობები. დღესდღის ბოლოს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებმა ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს. ევროკავშირის გაეროსა და ეუთოს სპეციალური წარმომადგენლები წუხილს გამოხატავენ იმის თაობაზე, რომ 24 აპრილს გალში არ შედგა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში დაგეგმილი რიგით 36 შეხვედრა. თანათავმჯდომარეები მხარეებს შეახსენებენ 2009 წლის თებერვალში ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მეოთხე რაუნდზე მიღწეულ კონსენსუს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების შექმნის გარშემო. მას შემდეგ ეს მექანიზმები იქცა მნიშვნელოვან ინსტრუმენტად, როგორც უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული, ასევე სხვა გადაუდებელი პრობლემების მოსაგვარებლად ადგილზე, ნათქვამია თანათავმჯდომარეების ერთობლივ განცხადებაში. უცხოეთის ამბები. რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო მესამე საბოლოო მოსმენით დაამტკიცა პრეზიდენტის კანონპროექტი გუბერნატორთა არჩევის შესახებ. სახელმწიფო სათათბიროში დამტკიცებისა და პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერის შემთხვევაში კანონი ძალაში შევა 2012 წლის 1 ივნისიდან. კანონპროექტი წარმოადგინა მოქმედმა პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა მას შემდეგ, რაც რუსეთში დაიწყო მასშტაბური დემონსტრაციები, რომლებიც წინ უსწრებდა გასული თვის საპრეზიდენტო არჩევნებს. კენჭისყრის შედეგად პრეზიდენტად მესამე ვადით იქნა არჩეული ვლადიმირ პუტინი, რომელმაც პრეზიდენტობის წინა ვადის დროს გააუქმა რუსეთის რეგიონების გუბერნატორთა პირდაპირი არჩევნები. კანონპროექტით, რომელიც სახელმწიფო სათათბიროში მოიწონეს, ფედერაციის სუბიექტის ხელმძღვანელს ირჩევენ მოქალაქეები, კანდიდატურას წარმოაყენებენ პოლიტიკური პარტიები და დაშვებულია საკუთარი კანდიდატურის წამოყენება. გუბერნატორს ირჩევენ 5 წლით, ზედიზედ არაუმეტეს 2 ვადით. ბელორუსიაში დაბრუნებას იწყებენ ევროკავშირის ელჩები, რომლებმაც თებერვალში დატოვეს მინსკი მმართველი რეჟიმის მიერ ადამიანის უფლებების დარღვევის წინააღმდეგ პროტესტის ნიშნად. ესტონეთის, ჩეხეთის და შვედეთის ელჩებმა უთხრეს რადიო თავისუფლებას, რომ ამ კვირაში აპირებენ მინსკში ჩასვლას. შვედეთის საელჩო აცხადებს, რომ ელჩი უკვე დაბრუნდა. პოლონეთის მედია არცელებს ცნობას, რომ პოლონეთის ელჩმა ბელორუსიის ზღაზღვარი გადალახა. ლიტვა კი ამბობს, რომ მისი ელჩი მინსკში მალე დაბრუნდება. ევროკავშირის 27-ვე წევრმა ქვეყანამ გაიწვია ელჩები ბელორუსიიდან, მას შემდეგ რაც პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს რეჟიმმა მინსკიდან წასვლა სთხოვა ევროკავშირის 2 ელჩს, რეჟიმის წარმომადგენლების წინააღმდეგ ევროკავშირის ახალი სანქციების გამო. დიპლომატები მინსკში ბრუნდებიან მას შემდეგ, რაც ლუკაშენკოს რეჟიმმა 15 აპრილს პატიმრობიდან გაათავისუფლა 2 ოპონენტი, პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი ანდრეი სანიკოვი და მისი თანაშემწე დმიტრი ბონდარენკო. Ukrainam germanel medikosebs mimartat khovnit gasinjon da unkurnalon Yulia Timoshenkos, romelsats chimshiloba aks gamotsxadebuli tsikheshi mis mimart Timoshenkos shepasebit aratsatanadot mobqrobis gasaprotesteblat. Ukrainis sagareo oqebis tanakhmat germanis mtavrobas mimartes ofitsialuri khovnit kheli sheuqos Ukrainashi germaneli ekimebis gagzavnas. Amit vamtarebt akhali ambebis gamosheba shveni gadatsema ki gzeldeba. Moisvinet misi shinartsi. Afganetshi sabrdolo operatsiis shesrulebis dros kidev erti kartveli samkhedro mosamsakhure daiguba.
Zirtadad aris tvitnaketi nagmebi, romlebits mokmedebs distantsiurat. Rodesats isini arian rogorts gzebze gantavsebuli ase gzis piras.
აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკა ევროკავშირის მისიის ხელმძღვანელის წინააღმდეგ გამოდის. რა არის ამის მიზეზი? მოისმენთ რეპორტაჟს გუდიაშვილის მოედანზე დღეს გამართული აქციის შესახებ.
ჩაგვაყენონ საქმის კურსში ამ შენობას რა ბედიელის რომ მივიდნენ ეს მუშები და რაღაცას აკეთებენ ერთი ამბობს რომ შლის შენობასო და მეორე ამბობს რომ ნაგავი გამოგვაქვს სინამდვილეში რა ხდება ეს რომ გაგვარბიო
საქართველოს საბავშვო ბაღებში არსებულ სანიტარულ ჰიგიენურ ვითარებას UNICEF-ი აფასებს
ყველაზე უფრო მნიშვნელოვნად ეს არის ხოლმე გამოხატული ნაწლავური ინფექციებთან მიმართებაში და დიარეულ დაავადებებთან, რაც არის ყველგან პრობლემა და მათ შორის საქართველოში 0-დან 4 წლამდე ბავშვთა ავადობის სტრუქტურაში.
საქართველოს საარჩევნო პროცესის მედიის მიერ გაშუქებას ევროკავშირი დააგვირდება.
საარჩევნო კულტურა უნდა გაძლიერდეს იმ მიმართულებით, რომ ხალხს იმედი ჰქონდეს სამართლიანი თამაშის, რომ დამარცხებასაც და გამარჯვებასაც აზრი აქვს. და რა თქმა უნდა იყოს მზადყოფნა შედეგების მიღების.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. კოფი ანანი სირიაში შექმნილ ვითარებას სამწუხაროს უწოდებს. გადაცემას დაასრულებს მუსიკალური პროგრამა. დღევანდელ გამოშვებაში გავაგრძელებთ საუბარს ჯაზისა და კინემატოგრაფის ურთიერთმიმართების თემაზე. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ავღანეთში საბრძოლო ოპერაციის შესრულების დროს კიდევ ერთი ქართველი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, 1976 წელს დაბადებული სერჟანტი ვალერიან ხუჯაძე 31 ბატალიონის შემადგენლობაში აისაფის სამშვიდობო მისიის ფარგლებში ჰელმანდის პროვინციაში მსახურობდა. სამხედრო მოსამსახურე პატრულირების დროს მოწინააღმდეგის მიერ დადებულ თვითნაკეთ ნაღმზე აფეთქებისგან მიყენებული ჭრილობების შედეგად გარდაიცვალა. უფრო მეტს, ქართველი სერჟანტის დაღუპვისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობის საერთაშორისო ოპერაციაში საქართველოს მონაწილეობის შესახებ ჩიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 2009 წლის ნოემბრის, ანუ ავღანეთში უსაფრთხოების ხელშეწყობის საერთაშორისო ძალების მისიაში ჩართვის შემდეგ 16 ქართველი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. 25 აპრილს სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ცნობაში თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელობა წუხარებას გამოთქვამს 36 წლის სერჟანტის ვალერიან ხუჯაძის გარდაცვალების გამო. სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორის ირაკლი ალადაშვილის თქმით, ჰელმანდის პროვინციაში დისლოცირებულ ქართველ სამხედროებს პარტიზანებთან ბრძოლის სახით ურთულესი მისიის შესრულება უწევთ.
უჩვენო სპეციფიკა ისეთია, პარტიზანული ომის სპეციფიკა, რომ ის ადამიანი ერთ მომენტში არის სამოქალაქო პირი და შეუძლია ყოველდღიურში უცბად გახდეს შეარაღებული თავდამსხმელი. ძირითადად არის თვითნაკეთი ნაღმები, რომლებიც მოქმედებს დისტანციურად. როდესაც ისინი არიან როგორც გზებზე განთავსებული, ასევე გზის პირას და მიმართულია ბორტზე გვერდიდან მოხვდეს ამა თუ იმ მანქანას, რომელიც გადაადგილდება.
სწორედ ნაღმის აფეთქების შედეგად დაიღუპა სამი ქართველი სამხედრო მიმდინარე წლის თებერვალში. ამ ტრაგიკულ ფაქტთან დაკავშირებით ავღანეთიდან რამდენიმე დღით ადრე დაბრუნებულმა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ქართველი სამხედროები საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად იღებენ იმ გამოცდილებას, რომელიც ჩვენი ქვეყნის სიძლიერის საწინდარია. უფრო ადრე, 2011 წლის აპრილში მისიაში მონაწილე ქართველი სამხედროებისა და საქართველოს სარგებელზე ნატოს ტელეარხის ჟურნალისტებს პოლკოვნიკი ნიკოლოზ ჩანჭღავაც ესაუბრა.
ეს საშინელი ფასია, მაგრამ ეს ფასია, რომელსაც მხოლოდ ჩვენ საქართველო კი არა, მთლიანად კოალიციური ძალები ეხდიან. სიკვდილი და ჭრილობები საშინელებაა, მაგრამ ეს არის ჯარისკაცის ცხოვრება. ძალიან მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, თუ რატომ ვართ აქ. რა არის ჩვენი მიზანი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის როგორც ახალგაზრდა ახლა დაბადებული არმიისათვის ჩვენ მართლაც შევისწავლით ყველაფერს და ეს ძალიან სასარგებლოა ქართული შეიარაღებული ძალებისათვის
ეს იყო პოლკოვნიკი ნიკოლოზ ჯანჯღავა, რომლის მოსაზრებას ქართველი სამხედრო ექსპერტების მნიშვნელოვანი ნაწილი იზიარებს. თავდაცვის ეროვნული აკადემიის ყოფილი რექტორი გიორგი თავდგირიძე საქართველოს რუსეთთან დაპირისპირების ფონზე ქართველი სამხედროების ყოფნას ავღანეთში განიხილავს როგორც ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების უმნიშვნელოვანეს კომპონენტს.
ესეთ ფეთქებას საშიში ვითარებაში საქართველოს აუცილებლად ჭირდება მყარი საერთაშორისო გარანტიები. მყარი საერთაშორისო გარანტიების მოპოვების ერთ-ერთი გზა არის კონტინგენტის სიდიდე ავღანეთში. ფაქტიურად ავღანეთში ქართველი ჯარისკაცები იღუპებიან საკუთარი სამშობლოსათვის.
ამასთან გიორგი თავდგირიძის თქმით, ანგარიშ გასაწევია ისიც, რომ საქართველოს კანონმდებლობით საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობა ნებაყოფლობითია, ანუ საჭიროა სამხედრო მოსამსახურის თანხმობა. ამჟამად ავღანეთში ნატოს ეგიდით მიმდინარე ISAF-ის ოპერაციაში 936 ქართველი ჯარისკაცი მონაწილეობს. თუმცა უკვე გადაწყვეტილია წლის ბოლომდე მათი რაოდენობის ერთი ბატალიონით, ანუ 750 ჯარისკაცით გაზრდა. ამ გადაწყვეტილების გამო საქართველოს მთავრობას ბევრი აკრიტიკებს, მათ შორისაა სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი.
რაც უფრო მეტია კონტინგენტი, რიცხოვნობა, მით უმეტია შანსი, რომ მოხდეს ასეთი ტრაგედია. კი, ჩვენ უნდა ვეთქვით გვერდში ნატოს, უნდა მონაწილეობდეთ ISAF-ის ოპერაციაში, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს უფრო ნაკლები მასშტაბის და უფრო მეტნაკლებად სიმბოლური. ამასთან ის შეიძლება იყოს სხვა დონეს, ანუ სამხედრო ინსტრუქტორების სახით ყავდეს მედიკოსები, შტაბის ოფიცრები და ასე შემდეგ. და შეიძლება ნაკლები სამხედრო, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ ამ ანტიპარტიზანულ ბრძოლებში.
ირაკლი ალადაშვილის თქმით, ანგარიშ გასაწევია ისიც, რომ ავღანეთში ქართველი სამხედროები ძლიერი კოალიციის შემადგენლობაში პარტიზანების წინააღმდეგ იბრძვიან. რუსეთთან დაპირისპირების შემთხვევაში კი ქართველ სამხედროებს თავად მოუწევთ პარტიზანების როლში ყოფნა და გაცილებით ძლიერ მოწინააღმდეგესთან დაპირისპირება. შესაბამისად, დაბალია ავღანეთში მიღებული გამოცდილების ეფექტიანად გამოყენების ალბათობაც. სამხედრო სფეროს სპეციალისტები ასევე იწუნებენ ავღანეთში მყოფი სამხედროების სოციალური უზრუნველყოფის სისტემას, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციის თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭოს გამგეობის წევრის თეონა აკუბარდიას თქმით, არ ითვალისწინებს ვეტერანის სტატუსსა და რამე სახის რეგულარული შემწეობის გაცემას.
გაჭრის შემთხვევაში არის 10000 ლარი. გარდაცვალების შემთხვევაში თავდაცვის სამინისტრო იღებს გარდაცვლის დაგრძელების ხარჯებს და პლუს ერთდროული კომპენსაცია გადაიხდება 15000 ლარი ოჯახს დაღუპულის.
ამბობს თეონა აკუბარდია, თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭოს გამგეობის წევრი. თქვენ ჩიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. ოცდახუთ აპრილს დღის ბოლოს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებმა ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს. ევროკავშირის, გაეროსა და ეუთოს სპეციალური წარმომადგენლები წუხილს გამოხატავენ იმის გამო, რომ 24 აპრილს გალში არ შედგა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში დაგეგმილი რიგით 36 შეხვედრა. თანათავმჯდომარეები მხარეებს შეახსენებენ 2009 წლის თებერვალში ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მეოთხე რაუნდზე მიღწეულ კონსენსუსს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების შექმნის გარშემო. მას შემდეგ ეს მექანიზმები იქცა მნიშვნელოვან ინსტრუმენტად, როგორც უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული, ასევე სხვა გადაუდებელი პრობლემების მოსაგვარებლად ადგილზე. ნათქვამია თანათავმჯდომარეების ერთობლივ განცხადებაში. მათი განცხადების გავრცელებამდე კი ცნობილი გახდა კონკრეტული მიზეზი, რის გამოც აფხაზეთის მხარემ 24 აპრილს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების ფარგლებში გალში დაგეგმილი მორიგი შეხვედრა ჩაშალა. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ შეურაცხმყოფელი პოზიციის გამო აფხაზეთის ტერიტორიაზე არასასურველ პირად გამოაცხადა ევროკავშირის მისიის ხელმძღვანელი საქართველოში ანჯეი ტიშკევიჩი. რატომ გაუბრაზდა სოხუმი პოლონელ დიპლომატს და გამოსავლის რა გზები არსებობს ამ ეტაპზე? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 25 აპრილს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისია იგნორირებას უკეთებს განსაკუთრებით მძიმე ინციდენტებს საზღვრისპირა ზონაში და არ აღრიცხავს მაგალითად კვლელობის ფაქტებსა თუ აფხაზეთის მხარის პოლიტიკური შანტაჟის მცდელობებს. ამონარიდი განცხადებიდან.
Тишкевичის ხელმძღვანელობით მოქმედი ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისია აშკარად არ არის განწყობილი, რომ განახორციელოს მიუკერძოებელი მონიტორინგი და ობიექტურად შეაფასოს პროცესები, რომლებიც ემუქრებიან რეგიონის უსაფრთხოებას. ბატონი ტიშკევიჩის სათანადო ყურადღების მიღმა დარჩა არაფორმალური შეიარაღებული ჯგუფების შექმნის პროცესი საქართველოს ტერიტორიაზე, რაზეც იუწყებოდნენ მთელი რიგი ქართველი პოლიტიკოსები.
Дефакто республики сагарео уцқების განცხადებით პოლონელი დიპლომატი უკანონოდ მოითხოვს ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის შეშვებას აფხაზეთის ტერიტორიაზე, რაც ეწინააღმდეგება მედვედევის სარკოზის შეთანხმებას. ამასთან სოხუმი თვლის, რომ ანჯეი ტიშკევიჩი იგნორირებას უკეთებს აფხაზეთის მხარის მოთხოვნებს და მიმართვებს. თავისი მოქმედებებით და ხშირად აშკარა უმოქმედობით ბატონი ტიშკევიჩი ფაქტობრივად შლის ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ეფექტიანობას. ნათქვამია სოხუმის მიერ 25 აპრილს გამოქვეყნებულ განცხადებაში და იქვე აღნიშნულია, რომ აფხაზეთის მხარეს დაუშვებლად მიაჩნია ტიშკევიჩის შეურაცხყოფელი გამოხდომები, რომლებიც აფხაზი ხალხისა და სახელმწიფოს უპატივცემლობას გამოხატავს. როგორც ჩანს, აწ უკვე არასასურველ პირად გამოცხადებული ანჯეი ტიშკევიჩის მისამართით სოხუმის უკმაყოფილება თანდათან იკრებდა ძალას, თუმცა პიქსმა ჟენევის მოლაპარაკოების ბოლო მე-19 რაუნდზე მარტის ბოლოს მიაღწია და დემარშით სწორედ მას შემდეგ დაიგეგმა. ამის დასტურად დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიაჩესლავ ჩირიკბას მიერ დაახლოებით ორი კვირის წინ გაკეთებული განცხადებაც გამოდგება. სოხუმში გამართულ პრეს-კონფერენციაზე მან თქვა, რომ ჟენევის მოლაპარაკებებზე სწორედ ანჯეი ტიშკევიჩის აქტიურობით დაიბლოკა საქართველოს სპეცსამსახურების მიერ განხორციელებულ მკვლელობათა თემის წამოწევა.
Чем შეკითხვაზე თუ რატომ არ გაკეთდა ეს, ტიშკევიჩმა გვიპასუხა, რომ ეს გააზრებული პოზიცია. შეუშვით ევროკავშირი აფხაზეთში და მაშინ ვილაპარაკებთ თქვენს კვლელობებზე, თქვენს გვამებზეო. ეს მეტად ცინიკური პოზიციაა. და აფხაზეთის მხარემ განაცხადა, რომ ფაქტობრივად შანტაჟის გამომხატველი პოზიცია პირდაპირ მოახდენს გავლენას ევროკავშირის მისიის ხელმძღვანელის მონაწილეობაზე გალის შეხვედრებში.
25 აპრილს რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამასთან ეხო კავკაზასთან საუბრისას ვიაჩესლავ ჩირიკბამ დაადასტურა, რომ 24 აპრილს გალში დაგეგმილ შეხვედრაზე აფხაზეთის მხარემ სწორედ ანჯეი ტიშკევიჩის გამოთქვა უარი და რომ ასე იქნება მანამდე, ვიდრე პოლონელი დიპლომატი კვლავაც იმონაწილეობს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მიმდინარე შეხვედრებში. შექმნილი ვითარებიდან გამოსავლის ძიების მიზნით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში 25 აპრილს საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატი ორი კორპუსის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. შეხვედრის შემდეგ კი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგი კაბანაძემ განაცხადა, რომ 25 აპრილს სოხუმის მიერ გახმოვანებული გადაწყვეტილება კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის მანდატს და შესაბამისად საფრთხის ქვეშ აყენებს სამშვიდობო მოლაპარაკებათა პროცესებს.
ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ ეს პოზიცია იქნება გადახედილი და რომ შესაძლებელი იქნება ინციდენტების პრევენციის მექანიზმების და შენების მოლაპარაკებების ისევე გაგრძელება, როგორც აქამდე მიმდინარეობდა. ეს გულისხმობს უნებრივია იმას, რომ ევროკავშირის სადაპირებლო მისიას იქნება საშუალება გააგრძელოს მონაწილეობა ამ ფორმატებში შეუფერხებლად, ისევე როგორც ეს ხდებოდა მანამდე.
საგარეო საქმეთა სამინისტრო სოხუმის ქმედებების მიღმა აშკარად ხედავს მოსკოვის ხელწერას და აცხადებს, რომ თუ კი სამშვიდობო მოლაპარაკებების პროცესს საფრთხე დაემუქრება, მთელი პასუხისმგებლობა სწორედ მოსკოვს უნდა დაეკისროს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მოცდახუთ აპრილს ლადო გუდიაშვილის მოედანზე მორიგის საპროტესტო აქცია გაიმართა. აქციის ორგანიზატორები შიშობენ, რომ თბილისის განვითარების ფონდისა და ინვესტორის კომპანია ირაო მაგნატ გუდიაშვილის მიერ დაგეგმილი სარეაბილიტაციო სარეკონსტრუქციო სამუშაოები მოედნის იერსახეს დაამახინჯებს და მას ავთენტურობას საუკარგავს. მოედანთან ახლოს მცხოვრები ხალხის განცხადებით ბოლო ორი დღეა გუდიაშვილის მოედანზე მდებარე ერთ-ერთ შენობაში სამუშაოები მიმდინარეობს. თუ ვინდა რა ტიპის სამუშაოებს ახორციელებს ამ შენობაში, ამ დრომდე უცნობია. აღნიშნულ ინფორმაციას არ ფლობენ არც თბილისის მერიაში, თუმცა ისინი აცხადებენ, რომ სარეაბილიტაციო პროექტები ჯერჯერობით დამტკიცებული არ არის და შესაბამისად იქ არანაირი სამუშაოები არ უნდა მიმდინარეობდეს. ნინო თახნიშვილი შეეცადა ვითარებაში გარკვევას. დავაზობთ მის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს.
გუდიაშვილის მოედანზე მისულებს ეგრეთწოდებული ლიტერატურული საქართველოს რედაქციის შენობის გარშემო სახელდახელოდ შემოვლებული ხის ღობისკარი ბოქლომით დაკეტილი დაგხვდა. კლასიცისტური და თბილისური ურბანული ელემენტებით შეჯერებული, საფასადო მხარეს ხის ღია აივნებით გაფორმებული, ერთ-ერთი ყველაზე ძველი თბილისური ტიპის ნაგებობა, რომელიც დღემდე შემორჩა 1820-იან წლებში, როგორც საცხოვრებელი სახლი ისე აშენდა. მას არქიტექტურული ძეგლის სტატუსი აქვს მინიჭებული. რედაქციის ყოფილ შენობას და ვასიკო ჭუბაბრიას სახლს საერთო კედელი აქვს. როგორც ის გვიხსნის, უკვე ორი დღეა დაახლოებით 4-5 ადამიანი შენობის ერთ-ერთ ოთახში კედლებს მენს. ვინ არიან და რა წარმოადგენენ, ეგ კი აღარ ვიციო. გეუბნება ის.
ნახე ჩემი თვალით, რომ შიგნით მუშაობდნენ, კედლებს კი არ ანგრევდნენ, ასუფთავდნენ კედლები გაჯისგან. თვითონ მითხრესო, ამ დღეებში ჩვენ დავიწყებთო. მეუთხე რას დაიწყებ, დაანგრევ თუ არა, რესტავრაცია უნდა გაუკეთოთ. პირველ სართულზე იქნება გალერეაო და მეორე სართულზე იქნება ელიტარული კაფეო.
ლადო გუდიაშვილის მოედანზე აქცია სახელწოდებით გაამაგრე გუდიაშვილი უკანასკნელი თვეების განმავლობაში რამდენჯერმე გამართა. იყო გლინტვეინი, ვიოლინო პერფორმანსი. ამ ყველაფრის პარალელურად კი მოედანზე შეკრებილი საზოგადოების მთავარ მოთხოვნას ისტორიულ მოედანზე მდებარე შენობების დაუყოვნებლივი გამაგრება წარმოადგენდა. მოთხოვნა არც 25 აპრილს შეცვლილა. გამონაკლისად შეიძლება ის ჩაითვალოს, რომ ამჯერად არც გლინტვეინი და არც ვიოლინო აღარ ყოფილა. გუდიაშვილის სკვერში შეკრებილი 40-მდე ადამიანი მოედნის გარშემო არსებული შენობა ნაგებობების იერსახის შენარჩუნებას ყოველგვარი პერფორმანსის გარეშე მოითხოვდა. ლაშა მოედანზე მეგობრებთან ერთად მივიდა.
პირად მირჩევნია, რა შეინარჩუნა ის ავთენტური სახე ამ მოედნის, ვიდრე დადგან შუშის ლამაზი შენობები და გახსნა პრადას მაღაზიები.
ნიკოლოზი აქციის ერთ-ერთი მონაწილეა. ის ლიტერატურული საქართველოს რედაქციის შენობაში მომუშავე ხელოსნებს აქციის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე პირადად ესაუბრა.
რაღაც ნაწილი იძახდა, რომ დაანგრევაო, არ არის საჭირო ამისო. ერთი იძახდაო, ისე ძველიაო, რომ უნდა დაინგრესო. არ ვიცი თუ რა როგორ მომხდეს.
ვალერი ოგანოვი ლადო გუდიაშვილის ორნომერში ზუსტად იმ შენობაში დაიბადა, რომელშიც რამდენიმე ათეული წლის შემდეგ ლიტერატურული საქართველოს რედაქციის შენობა განთავსდა. ის ღობის გარედან გუთითებს იმ აივნებზე, სადაც ბავშვობა გაატარა.
ამ სახლში დაიბადე 1943 წელს. ამ ბაღში მთელი ჩემი ცხოვრება გავატარე.
ლადო გუდიაშვილის მოედანზე მდებარე შენობა ნაგებობები თბილისის განვითარების ფონდის საკუთრებაა. როგორც თბილისის მერიაში აცხადებენ, გუდიაშვილის მოედანზე მდებარე ისტორიული შენობების იერსახე სრულად შენარჩუნდება. გეტყვით იმასაც, რომ მარტის ბოლოს თბილისის განვითარების ფონდსა და კომპანია ირაო მაგნატ გუდიაშვილს შორის ხელშეკრულება გაფორმდა, რომლის თანახმადაც ინვესტორი უფლებამოსილია გუდიაშვილის მოედანზე მდებარე შენობებზე დამტკიცებული პროექტების მიხედვით სარეაბილიტაციო სამუშაოები განახორციელოს. როგორც რადიო თავისუფლებას მერის პრესსამსახურში განუცხადეს, ამჟამად საინვესტიციო კომპანია შენობების სარესტავრაციო და გამაგრების პროექტებზე მუშაობს და ისინი დამტკიცებული არ არის. აქედან გამომდინარე, მათთვის უცნობია, თუ რა სამუშაოები ხორციელდება ლადო გუდიაშვილის მოედანზე. დეტალების გასარკვევად კი მერიის პრესსამსახურმა ერთდღიანი ვადა ითხოვა. 25 აპრილს ლადო გუდიაშვილის მოედანზე გამართული დაახლოებით 9:30-იანი თათბირის შემდეგ ორგანიზაცია თბილისის ჰამქარის წარმომადგენელმა ალექსანდრე ელისაშვილმა აქციის მონაწილეებს, თუ შეიძლება ითქვას, სამოქმედო გეგმა გააცნო. 26 აპრილის საღამომდე აქციის რამდენიმე ორგანიზატორი შეეცდება თბილისის განვითარების ფონდისა და ინვესტორის კომპანია ირაო მაგნატ გუდიაშვილის ხელმძღვანელებს შეხვდნენ და მათგან დაგეგმილი პროექტების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მოისმინონ.
ჩაგვაყენონ საქმის კურსში ამ შენობას, რა ბედიელის რომ მივიდნენ ეს მუშები და რაღაცა საკეთებენ. ერთი ამბობს, რომ შლის შენობასო და მეორე ამბობს, რომ ნაგავი გამოგვაქვს, სინამდვილეში რა ხდება ის, რომ გაგვარფიო. შეიძლება წინოალე პროექტი წარმოგიდგინეს, რა ვიცი, მე პირადად წავალ და მუშად მივეხმარები, ოღონ ანგულად ელტონფონს და მზადავ. თუ ამ ორი დღის განმავლობაში საერთოდ ყურადღება არ მოგვაქციეს, მერე ვიოლინოს გარეშე აქციები უნდა გავუმართოთ.
ამბობს ალექსანდრე ელისაშვილი, რომელიც წარმოადგენს ორგანიზაციას თბილისის ჰამქარი. თქვენ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. საქართველოს ბაგა ბაღებში გაეროს ბავშთა ფონდის UNICEF-ის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით ბავშთა ჰიგიენური მდგომარეობა, დამაკმაყოფილებელი ინფრასტრუქტურა კი მნიშვნელოვნად გასაუმჯობესებელია. გაეროს ბავშთა ფონდის კვლევის მიზანს საბავშვო ბაღებში წყლის, სანიტარიისა და ჰიგიენის მხრივ არსებული მდგომარეობის შეფასება წარმოადგენდა. მონიტორინგი როგორც საჯარო, ისე კერძო 554 ბაღს შეუტარდა. კვლევის შედეგების პრეზენტაცია კი 25 აპრილს საქართველოს პარლამენტში მოეწყო. ეკაქევანიშვილს მოუსმინეთ.
Субта წყლის ხელმისაწვდომობა მოწესრიგებული სანიტარული კვანძი, სწორი ჰიგიენური ქცევა. ეს ის კომპონენტებია, რომლებიც სკოლამდელი ასაკის ბავშვის განვითარებას უზრუნველყოფს. გაეროს ბავშვთა ფონდი დაინტერესდა, რამდენად აკმაყოფილებს საქართველოს საბავშვო ბაღებში ამ მხრივ არსებული ვითარება საერთაშორისო სტანდარტებს, რა გაუმჯობესდა დღემდე და რა რჩება გადაუჭრელ პრობლემად. მონიტორინგი დედაქალაქსა და რეგიონებში 554 ბაღს ჩაუტარდა და ის მოიცავდა როგორც ინტერვიუებსა და ფოკუს ჯგუფებში მუშაობას, ისე უშუალო დაკვირვებას წყლისა და სანიტარიის ინფრასტრუქტურასა და ბავშვების ჰიგიენურ ქცევაზე. კვლევის მიხედვით საბავშვო ბაღებში სანიტარული წერტილების 88%-ში მდგომარეობა გაუმჯობესებულია, 12%-ში კი გასაუმჯობესებელი. თუმცა თუ UNICEF-ის წინასწარი ანგარიშის ფოტოებს ჩავხედავთ, რომელზეც ბავშვებისათვის განკუთვნილი, შედარებით მოწესრიგებული და ნაკლებად მოვლილი ტუალეტები ასახული, მათ შორის მინიმალურ განსხვავებას დავინახავთ. კითხვაც მაშინვე გაგვიჩნდება, მაშინ რა იგულისხმება გაუმჯობესებაში, როცა იქ პირობები აშკარად არადამაკმაყოფილებელია. ჯანდაცვის პროგრამების სპეციალისტი, გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი ელი თამარ უგულავაც სწორედ ამას გულისხმობს, როდესაც გვეუბნება.
საქართველოს უნდა გადაწყვიტოს, რამდენად მისაღებია განვითარებული საქართველოსთვის საბავშვო ბაღში, აი ამ ასაკობრივ ჯგუფში, აი ამ ტიპის ტუალეტები.
პრობლემაა საბავშვო ბაღებში პირსაბანების რაოდენობაც. ის სველი წერტილიდან მოშორებით დგას, თან ისეთ სიმაღლეზე, რომელსაც ბავშვი ვერ წვდება და სველდება. თამარ უგულავა იმასაც უსვამს ხაზს, რომ სხვაობა განსაკუთრებით შესაჩნევია ქალაქისა და სოფლის საბავშვო ბაღებს შორის. შეიძლება ითქვას დისკრიმინაციულიც კი.
35% შენობის გარეთ არის მოთავსებული და მათ შორის 57 შენობიდან 15 მეტრზე მეტად არის დაშორებული. ზამთარში აი ეს ასაკობრივი ჯგუფი უნდა გამოვიდეს შენობიდან, უნდა მივიდეს შენობაში ცალკე მდგამს სანიტარულ კვანჩში და უნდა ისარგებლოს. ყველაზე მძიმე მდგომარეობა იყო რაჭა-ლეჩხუმში, მცხეთა-თიანეთში. წყლის მდგომარეობის მიხედვით ძიმე მდგომარეობა იყო კახეთში, ისევ რაჭა-ლეჩხუმში, მცხეთა-თიანეთში.
სოფლის ბაღებში პრობლემაა წყალმომარაგებაც. მაგალითად, სოფელ წყაროსთავში წყალს ეზოდან საბავშვო ბაღის შენობაში ხელით ეზიდებიან.
წყალი რა თქმა უნდა არ ცხელდება. ნორმის მიხედვით წყალი უნდა ცხელდებოდეს. სამთარშიც არ ცხელდება, უნდა იბანდნენ ბავშვები. აი, ცხელი წყლის ხრივ ძალიან ძიმე მდგომარეობა ქალაქის საბავშვო ბაღებში.
თბილისში ბაღებს უკვე ერთი წელია მერიასთან არსებული თბილისის ბაღების მართვის სააგენტოს მონიტორინგის ჯგუფი ამოწმებს. ემთხვევა თუ არა მათი შეფასებები UNICEF-ის კვლევის დასკვნებს. თბილისის ბაღების მართვის სააგენტოს წარმომადგენელი ირინა რუხაძე ამბობს, რომ დედაქალაქის ბაღებში ინფრასტრუქტურა ბოლო დროს საგრძნობლად გაუმჯობესდა, თუმცა რჩება საბავშვო ბაღები, რომლებსაც ეს პრობლემა ჯერაც არ მოუგვარებიათ.
თუნდაც სანიტარულ დონეზე სარემონტო სამუშაოებია ჩასატარებელი და ამაზე ზრუნავთ, ბუნებრივია, მაგრამ ეს არის დროის ამბავი.
როგორი არის ზემოთ ნახსენები გარემო ფაქტორების წილი ავადობაში? განსაკუთრებით მაშინ თუ ეს ბავშვთა ავადობას ეხება. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი ნია გიუაშვილი შენიშნავს, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით ეს წილი 24% შეადგენს, სიკვდილიანობის შემთხვევაში კი 23%. საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია.
წყალი და სანიტარია გახლავთ ასევე გარემოს ფაქტორები, ხარისხიანი სასმელი წყალი და კარგი სანიტარიული პირობები და ჰიგიენა. ყველაზე უფრო მნიშვნელოვნად ეს არის ხოლმე გამოხატული ნაწლავურ ინფექციებთან მიმართებაში და დიარეულ დაავადებებთან, რაც არის ყველგან პრობლემა და მათ შორის საქართველოში 0-დან 4 წლამდე ბავშვთა ავადობის სტრუქტურაში.
UNICEF-ის მიერ ჩატარებული კვლევა საბავშვო ბაღებში წყლის, სანიტარიისა და ჰიგიენის საკითხების შესახებ შევსებული სახით მალე დაიბეჭდება. მას ის შენიშვნებით და მოსაზრებებით დაემატება, რომლებიც მისმა ავტორებმა 25 აპრილს საქართველოს პარლამენტში გამართულ შეხვედრაზე მოისმინეს. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების გაშუქებას მედიაში არასამთავრობო ორგანიზაციები შეისწავლიან. მედია მონიტორინგს ევროკავშირი აფინანსებს და გაეროს განვითარების პროგრამა ახორციელებს. მონიტორინგის ეტაპობრივ შედეგებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ყოველკვირეულ პროგრამაში განიხილავენ. პროექტისთვის 450,000 ევროა გამოყოფილი. მედია მონიტორინგის ამ ახალი ეტაპის დაწყება 25 აპრილს საგანგებო პრესკონფერენციაზე გამოცხადდა. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
4 სამთავრობო ორგანიზაცია დააკვირდება ქართულ მედიას, ტელევიზიებს, პრესას, რადიოებს და ინტერნეტ გამოცემებს და წარმოადგენს დასკვნას, თუ როგორ შუქდება საარჩევნო კამპანია, როგორც საპარლამენტო, ასევე საპრეზიდენტო და უშუალოდ საარჩევნო პროცესი. მონიტორინგის მიზანია შეფასდეს გაშუქებული მასალის რაოდენობა, ასევე თვისებრივი და შინაარსობრივი მხარე. როგორც ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ფილიპ დიმიტროვმა აღნიშნა 25 აპრილს პრესკონფერენციაზე, ევროკავშირი ხელს უწყობს სამოქალაქო საზოგადოებას მედიის მონიტორინგში, რათა მესამე სექტორი დაეხმაროს საზოგადოებას ინფორმირებული არჩევანის გაკეთებაში. ფილიპ დიმიტროვი იმედოვნებს, რომ ევროკავშირის მცდელობა ეფექტიანი იქნება.
საარჩევნო კულტურა უნდა გაძლიერდეს იმ მიმართულებით, რომ ხალხს იმედი ჰქონდეს სამართლიანი თამაშის, რომ დამარცხებასაც და გამარჯვებასაც აზრი აქვს. და რა თქმა უნდა იყოს მზადყოფნა შედეგების მიღების, რაც დემოკრატიის ამოსავალი წერტილია. რა თქმა უნდა ამის მიღწევა რთულია თუ არ არის განცდა, აღქმა იმისა, რომ ხალხი კარგად არის ინფორმირებული, რომ ადამიანებს ხელი მიუწვდებათ ინფორმაციაზე, რომ ვინმეს ხმა არ არის დახშული, რომ არ არსებობს იმის შესაძლებლობა, რომ მას, ვისაც პოზიციის გამო ხატვა სურს, შეიძლება გარიყული აღმოჩნდეს. და ამიტომაც ასე მნიშვნელოვანია მედიაზე დაყრდნობა.
It is so important to rely on the media.
განაცხადა ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ფილიპ დიმიტროვმა. მას ავით ქართული მედიის განვითარების, საზოგადოების სწორი ინფორმირების და მთლიანობაში დემოკრატიული პროცესის ხელშეწყობის მცდელობით, წინასაარჩევნოდ გამჭვირვალე, დაბალანსებული და ობიექტური მედია გარემოს შექმნის იმედი აქვს გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელს ჯეიმი მაკგოლდრიკს.
სამოქალაქო საზოგადოების, საერთაშორისო ორგანიზაციების ერთობლივი ძალისხმევით ჩვენ გვჯერა, რომ გავაუმჯობესებთ ქართული მედიის ხარისხს. მედიის მონიტორინგი ხელშეუწყობს უფრო მაღალი სტანდარტისა და პროფესიონალიზმის დამკვიდრებას, რომელიც გადამწყვეტია ამ საპარლამენტო, შემდეგ კი საპრეზიდენტო არჩევნების წელს. ვფიქრობ, სიღრმისეული განვითარება როგორც მაუწყებლების, ასევე ინდივიდუალური ჟურნალისტების ცენტრალური ნაწილია დემოკრატიის ჩამოყალიბებაში.
აღვთქვათ, რომ მედია მონიტორინგს განახორციელებენ კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი, რომელიც ტელევიზიების პრაიმ ტაიმში საარჩევნო საკითხების გაშუქებას დააკვირდება, პრესას სამართლიანი არჩევნების შეისწავლის რადიოებს ინტერნიუს საქართველო, ხოლო ინტერნეტ მედიას საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი. მედია მონიტორინგი მომავალი კვირიდან უნდა დაიწყოს პირველი ეტაპი, რომელიც საპარლამენტო არჩევნების გაშუქებას ითვალისწინებს დეკემბრამდე გასტანს. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელმა ნინო ლომჯარიამ განაცხადა, მსგავსი მონიტორინგი უპრეცედენტოა, თუნდაც დაკვირვებისთვის გამოყოფილი როის თვალსაზრისით. წინასაარჩევნო პერიოდში მონიტორინგი 2010 წელსაც განხორციელდა და მაშინ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მედია გაშუქებას სწავლობდნენ. 2011 წელს კი ათამდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ ევროკავშირის დაფინანსებით და გაეროს განვითარების პროგრამის ხელშეწყობით სოციალური და ეკონომიკური საკითხების მედია მონიტორინგი ჩაატარა, რომლის შედეგების პრეზენტაცია 25 აპრილს გაიმართა. მიუხედავად იმისა, რომ 2011 წელი საარჩევნო წელი არ იყო, იყო საარჩევნო კანონმდებლობის ფორმირების წელი, ამბობს ნინო ლომჯარია. სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი მისი ორგანიზაცია საარჩევნო თემების გაშუქებას აკვირდებოდა. ნინო ლომჯარიას განცხადებით, რაოდენობრივი გაშუქების გარდა საინტერესო იყო შინაარსობრივი ანალიზი, რომლის მიხედვითაც შემდეგი ტენდენცია გამოიკვეთა: საინფორმაციო გამოშვებები გაცილებით დაბალანსებულია, ვიდრე საავტორო თოქ-შოუები. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემა საერთაშორისო თემატიკით ვაგრძელებთ. კოფი ანანმა, გაეროსა და არაბთა ლიგის ერთობლივმა წარმომადგენელმა სირიაში ამ ქვეყანაში შექმნილ ვითარებას სამწუხარო უწოდა დახურულ შეხვედრაზე, რომელიც გაეროს უშიშროების საბჭოში გაიმართა. ანანის თქმით, იგი შეშფოთებულია მიღებული ცნობებით, რომ სამთავრობო ძალებმა ავტომატური იარაღით რამდენიმე ადამიანი დახოცეს ცენტრალურ ქალაქ ჰამაში. კობალი გლეკაძე განაგრძობს თემას.
გაეროს უშიშროების საბჭოს წინაშე გამოსულმა კოფი ანანმა კიდევ ერთხელ მოუწოდა დამასკსა და სირიის ოპოზიციას, რათა დაიცვან 12 აპრილის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. დახურულ კარსმიღმა გამართული თათბირის შემდეგ გაეროს რამდენიმე მაღალჩინოსანმა, მათ შორის სამშვიდობო საქმიანობის დარგში გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილემ ერვე ლაცოსმა და შეერთებული შტატების ელჩმა ამ ორგანიზაციაში სუზან რაისმა, განაცხადეს, რომ სირია ცდილობს შეზღუდოს სადამკვირვებლო მისიის შემადგენლობა სირიაში.
Mr. Latsous reported that the Syrian government
Baton Malatsous ma mogaxsena, rom Siriis khelisupleba muari utras umtsire ert damkvirobels misi tsamomalobis gamo da aseve Siriis khelisuplebam ganatskhada, rom ar daushobs Siriashi gaero sadamkviroblo misi shematkelobashi iqnan im kveqnebis tsamomadgelebi, romlebits demokratiuli Siriis megobartta jgubshi shedian, rats gaeros tvalsesrisit sruliat daushobelia.
He underscored that from the UN's point of view this is entirely unacceptable.
Siris megobarta jgubshi gaertianebulia 14 sakhamtsipo, mat shoris Amerikis sheertebuli shtatebi, didi Britaniti, Safrangeti, Saudis Arabeti, Turketi da Qatari. Qola es sakhamtsipo atskhadebs, rom Siris prezidentma Bashar Asadma dakarga legitimuroba. Demokratiul opozitsiaze 13 tvianis samkhedro ierishebis gamo, ramats kveqana samokhalako omshi chaitria. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა გაეროში სუზან რაისმა უშიშროების საბჭოს ხდომაზე კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ სირიის ხელისუფლება, რომელსაც პასუხისმგებლობა ეკისრება ცეცხლის შეწყვეტაზე, განზრახ აჭიანურებს სირიაში სადამკვირვებლო მისიის გაგზავნას.
Well, I will speak for the United States as I have been saying over the course of the last
შეერთებული შტატების სახელით ვაცხადებ, რაც ბოლო დღეების განმავლობაში მომხდარი გარემოებების კვალობაზეც მითქვამს, რომ ჩვენი მოთმინება ამოიწურა. ის ფაქტი, რომ ძალმომრეობა გრძელდება 12 აპრილის ეგრეთ წოდებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად, არამხოლოდ დაუშვებელი, არამედ დასაგმობია და ჩვენ ძალიან კაფიოდ განაცხადეთ, რომ ხარს ვუჭერთ დაბალანსებული სამხედრო მისია გაგზავნილიყო სირიაში. და რომ თავრობას ეკისრება ძალადობის შეწყვეტის თვითი. ასევე კაფიოთ განაცხადეთ, რომ ორივე მხარემ უნდა შეწყვეტოს ძალადობა და მისი საშუალება დამკვირვებლებს იმოცრალონ თავისუფლად და შეუფერხებლად შეასრულონ მათზე დაკისრებული მოვალეობა.
უკანასკნელი ძალადობის თაობაზე, როგორც სახელმწიფო მედიის, ისე ოპოზიციის განცხადებით გავრცელებული ცნობების თანახმად, დამასკში სამი სირიელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და სულ მცირე სამი კაცი დაიჭრა დედაქალაქში დანაღმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა სირიაში შექმნილ ვითარებაზე, რომელსაც, როგორც სიუჟეტშიც მოისმინეთ, კოფი ანანი სამწუხაროს უწოდებს. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი ეხება ერთ კურიოზს, შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლიდან. როგორც ცნობილია, მიტ რომნი სულ უფრო იმყარებს ნომინანტად დასახელების შანსებს. სიუჟეტი კი, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გვთავაზობს, რომნის ერთ-ერთ ყოფილ კონკურენტს ეხება, ჰერმან კეინს. კეინი ჯერ კიდევ დეკემბერში გამოეთიშა პრეზიდენტობის კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლას, მაგრამ ამერიკელებს და არა მარტო მათ თავი დაამახსოვრა ერთი გამონათქვამით.
ეს გამონათქვამი უზბეკეთს ეხება. აი, როგორ წარმოთქვა ჰერმან კეინმა უზბეკეთის სახელწოდება ინგლისურად, უზბეკისტან. ჩანაწერი გაკეთებულია შარშან ოქტომბერში, როცა ჰერმან კეინს მაშინ შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებზე რესპუბლიკელ კანდიდატად დასახელებისთვის მებრძოლს ჰკითხეს, მზადა თუ არა უპასუხოს ჟურნალისტების შეკითხვებს, რომლებითაც შეეცებიან შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის მსურველი ამხილონ რაღაცეების არცოდნაში. დავუშვათ, იცის თუ არა ჰერმან კეინმა ვინაა უზბეკეთის პრეზიდენტი. კეინის პასუხი:
I'm ready for the gotcha questions. And they are already starting to come.
სადვარ ჩამჭრელი შეკითხებისთვის და უკვე იწყება მათი დასმა. თუ შემეკითხები, ვინ არის უბეკი ბეკი ბეკი სტანსტანის პრეზიდენტი, კი პასუხებ: არ ვიცი, თქვენ იცით? მე კი ვიტყვი, როგორ შექმნის ეს თუნდაც ერთ ახალ სამუშაო ადგილს.
How's that going to create one job?
ამ პასუხმა, როგორც ჩანს, ბევრი გაამხიარულა, რადგან ჩანაწერი ვირუსივითაა მოდებული ინტერნეტს. თუმცა ჰერმან კეინის წინასაარჩევნო ბრძოლიდან გამოთიშვის მისესი ეს პასუხი არ გამხდარა. კამპანიას ბოლო მოუღო რამდენიმე ქალთან კეინის ცოლშვილიანი კაცის ზედმეტად ახლო ურთიერთობაზე ცნობების გავრცელება. მას შემდეგ რესპუბლიკელების შიდა პარტიულ ბრძოლას იუმორისტული მუხტი მოაკლდა, თანდათან იკლებს დაძაბულობაც, ეჭვს თითქმის არ იწვევს შიდა პარტიულ არჩევნებში მიტ რომნის გამარჩობა. მაგრამ ერთი რამ მაინც არ შეცვლილა: სულ ახახანს გაირკვა, რომ ჰერმან კეინ მარც ახლა იცის, ვინაა უზბეკეთის პრეზიდენტი. საქმე ისა, რომ ჰერმან კეინი მიწვეული იყო ცნობილ პოლიტიკურ სატირულ ტელეპროგრამაში ყოველთვიური შოუ ჯონ სტიუარტთან ერთად და პასუხობდა სატირიკოს ჯონ ოლივერის შეკითხვებს. კეინის თქმით:
There is no way you can know the head of state.
შეუძლებელია იცნობდე დედამიწის ყველა თითქმის 200 სახელმწიფოს ხელმძღვანელებს. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია დაიმახსოვრო მათი სახელები, მაგრამ უზარმაზარი დრო დაგჭირდებოდა იმის გასახსენებლად, ვინ არის უზბეკისტანის ლიდერი.
All of your time trying to remember who is the head of Uzbekistan.
უზბეკისტანად ჰერმან კეინმა, როგორც მსმენელი ხვდება, უზბეკეთი მოიხსენია. ამის შემდეგ მას შოუში თხოვეს: ახლა მაინც გითხარით, ვინა უზბეკეთის პრეზიდენტიო? პასუხი:
President of Uzbekistan.
როგორც მოისმინეთ, უზბეკეთის პრეზიდენტის სახელმა აგვარმა არც ამჯერად გაიშხერა. შემდეგი შეკითხვა: მაშინ შიდა პარტიულ არჩევნებში მონაწილეობისას არ იცოდით, ვინა და არც მას შემდეგ გაგიგიათ, ხო?
I did go and look it up. And at one point
წავედი და მოძებნე და ერთხანს ვიცოდი კიდეც მისი სახელი, მაგრამ იმის გამო, რომ ყოველდღე არ ვიყენებ, ისევ დამავიწყდა.
It's gone again.
აღიარა ჰერმან გეინმა. გულწრფელობას მას ნამდვილად ვერ წართმევ.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ისევ როგორც ყოველ 4 შაბათს გადაცემას დაასრულებს მუსიკალური პროგრამა. დღევანდელ გამოშვებაში პროგრამის ავტორი ვახო ხვიჩია გააგრძელებს საუბარს ჯაზისა და კინემატოგრაფის ურთიერთმიმართების თემაზე.
გასულ 4 შაბათს კინოსა და ჯაზის ურთიერთობაზე ვისაუბრე. მოკლედ რა თქმა უნდა, რამდენიმე ჯაზური თემა გავიხსენე ამერიკელმა რეჟისორებმა საკუთარ ფილმებში რომ გამოიყენეს. მაშინაც ვთქვი და ახლაც გავიმეორებ, რომ ჯაზგარეული ფილმები ათასობით გადაუღიათ. მიუზიკლის გვარი საგნებავთ მხატვრული თუ დოკუმენტური. შესაბამისად შვიდ წუთში მხოლოდ ზოგიერთის ხსენება თუ მოახერხე. ჰოდა გებრიელი ლუკმა ბოლოსთვის მოვიტოვე და ორი მათგანი დღეისთვის შემოვინახე, რომლებიც განსაკუთრებით მიყვარს. უფრო ზუსტად კი მუსიკა ამ ფილმებიდან. ამ კომპოზიციებს შეგნებულად არ ვუწოდებ კინომუსიკას, გნებავთ საუნდტრეკს, როგორც ფილმის შემადგენელ ელემენტსა თუ მელოდიურ დანამატს. მარტივი მიზეზის გამო ამ სტატუსის გარეშეც ჯაზის ისტორიაში შექმნილ ულამაზეს თხზულებებს შორის მოვიაზრებ. პირველი ფილმი 1987 წლის სიესტა გახლავთ, რომელიც მერი ლამბერტს ეკუთვნის. მისი სახელი უბრალოდ ცნობისთვის ვახსენეთ, თორემ ისე დიდი ვერაფერი რეჟისორი ბრძანდება, ყურადღებას ნუ მიაქცევთ. თრილერებს იღებს ხოლმე და არც მან და მაინც ხეირიანს. სიესტაც ასეთივე ფილმია, ეროტიკულ ფსიქოლოგიურ დეტექტიური ბუნების. ზოგს რომ სასტიკად მოსწონს, ამბობენ ფანტასტიკურიაო, მე კი ძალიან მომინდობე, მაგრამ მაინც ვერაფერი გაუგი. აი ფილმისთვის შერჩეული მუსიკა კი სულ სხვა ამბავია. მაქვს ეს დისკი. ზედი მკაცი სახელი აწერია, რომელიც ჟურნალმა დაუმბითმა ერთხელ ამგვარად დაახასიათა. ჯაზის ინტელექტუალებად აღიარებულ მუსიკოსებზე გაცილებით ღრმა და ეროდირებული ვინმეაო. მარკუს მილერი გახლავთ ეს ბატონი. არადა ფილმისთვის მუსიკის შექმნა და არანჟირება თავიდან სულ სხვა ჯერელს. მალს დევისს ევალებოდა, რომელიც ახალგაზრდა მილერს რახანია იცნობდა, ალბომი ტუტუს გამოცხობაც მოესწროთ. ადგა და დახმარებისთვის უმცროს მეგობარს მიმართა. მალს დევის ჩვევა ჰქონდა, რამდენიმე ნოტს აიღებდა ხოლმე ხასიათის შესაქმნელად და შემდეგ მისი ბენდის წევრებს თავად უნდა ევარგათ, დამოუკიდებლად გადაეწყვიტათ რა და როგორ დაეკრათ. ახლაც ასე მოიქცა. ბერტიტუელა მილერს ესპანური ინტონაციებით გაჯერებული ზოგადი თემა მოუხაზა: გენდობი და აწი შენიცი და შენ მაკაცობამო. თუ კი ხმას გასცემდა სამუშაო პროცესზე სიტყვა არ დაცდებოდა. სულტანსაცმელზე, გემრიელ კერძებზე, მანქანებსა და ქალებზე ელაპარაკებოდა. ხოდა ამგვარი თავისუფლებით გათამამებული მილერიც შეუდგა დევისის დავალების შესრულებას. ახალგაზრდა ბიჭის კვალობაზე საოცრად ექსპრესიული, ემოციურად დაძაბული, ეროტიზმითა და სასიყვარულო გრძნობებით სავსე ულამაზესი ესპანური პოემა შეთხსა. კორიდას მსგავს სანახაობას ერთგვარ სექსუალურ კარნავალს გაგონებს. სიკვდილისა და სიცოცხლის სუნი რომ ერთდროულად ცდის. ერთია მხოლოდ თავად ფილმში მსგავსი არაფერი ხდება. კინოსა და მუსიკალურ სიუჟეტს საერთო არაფერი აქვთ. ამიტომაც ჯობს მხოლოდ დისკს მოუსმინოს კაცმა, რომელზეც რასაც კი ხმა გაუდის ყველაფერზე მილერი უკრავს. შფოთიანი საყვირის გარდა რა თქმა უნდა. ბოლოს ფრანგებში გავერიოთ, რომელთა გულებში ჯაზის სიყვარული 20-იანი წლებიდან შეიძურცა. შეიძურცა და სამუდამოდ დარჩა. ამერიკელი მუსიკოსები ხშირად სტუმრობდნენ პარიზულ კლუბებს, მათ შორის საყოველთაო ცნობილ სენ-ჟერმენს, რომელიც ფრანგ მწერალს ბორის ვიანს ეკუთვნოდა. საქსოფონისტები კოლმან ჰოუკინსი და ბენ კარტერი აეროპორტიდან პირდაპირ აკმორბოდნენ ხოლმე, რადგან კლუბში ორთითა ბოშა, ჯანგო რეინჰარტი ეგულებოდათ. 1957 წლის ნოემბერში კი კლუბ სენ-ჟერმენს მაილს დევისი ესტუმრა. სამშობლოდან ხელს მხოლოდ რამერი კენი კლარკი გამოაყოლა, ხოლო ბენდის შემადგენლობა ფრანგი ინსტრუმენტალისტებით გააძლიერა. ერთ-ერთ კონცერტზე ვინმე ჟან-პოლ რაპნო მობრძანდა. მომავალი რეჟისორი იმხანად ლუი მალსედგა გვერდში, ეშაფოტის ლიფტს უკირკიდებდნენ. ხოდა ფილმისთვის მუსიკის შექმნა მესაყვირე შესთავაზა, რაზეც დევისი სიამოვნებით დათანხმდა. მალს დევისმა ფლორენსისა და ჟულიენის ამბავი მხოლოდ ერთხელ ნახა. მუსიკის ფურცელზე გადატანაზე თავი არ გამოუდია. ფილმი ხელახლა ჩაართვევინა და ბენდის წევრებთან ერთად იქვე შეუდგა იმპროვიზირებას. იმ ტაპი ორი არტისტებივით გაისარჯა. საუკუნის დასაწყისში მუნჩ კინოს რომ ამეტყველებდნენ. ელისეს მინდვრებზე მოსეირნე ჟანა მოროს ფეხდაფეხ მიხვა. ქალის ნაბიჯების რიტმით ნაკარნახევი მელოდიური ვარიაციებით დაედევნა და ჯაზის ისტორიაში ერთ-ერთი ულამაზესი თხზულება შექმნა. თუმცა რაღა ბევრი ვილაპარაკო, შობს ამ ფერად ბალადას მოუსმინოთ, შავთეთრი ფირიდან რომ მოედინება.
ჯაზისა და კინემატოგრაფის კავშირზე ვახო ხვიჩია საუბრობდა. ამით ვამთავრებთ შუაღამის გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამე მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.